halkani waa Washington Lanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idin kaga imaaneysa mowjadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo bogga voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa sabti 23-ka bisha Maarso ee sanadka 2024. idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idin la socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah hay-adda badbaadada caruurta ee Save the Children oo sheegtay in dad badan ay xanuunka shubanbiyoodka ugu dhinteen Soomaaliya.
waxaa la xaqiijiyey in tiro ka badan 4,300 qof ee xanuunka koleeraha la yaqaanaba daacuunka ama shubanbiyoodka si dadban u yaqaanaan uu ku dhacay. dadkaasi 60% in ku dhow oo 2,600 u dhiganta waa caruur ka yar 5 sano. inta la xaqiijiyey 54 qof ayaa ilaa hadda u geeriyooday xanuunka koleeraha.
waxaad sidoo kale maqli doontaan shacabka Kenya oo ka walaacsan ciidamada ay dowladda Kenya sheegtay in ay u diri doonto dalka ay rabshaduhu ka socdaan ee Haiti, xubintii saamaynta ruushka ee Afrika, iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaalida iyo caalamka ayaan idin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii Caalamka. ugu yaraan 60 qof ayaa la xaqiijiyey in ay ku dhinteen, 145 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii ay rag hubaysan xalay rasaas ku fureen dad ku sugnaa shaleemo riwaayad lagu daawanayay gudaha dalka Ruushka. weerarkan oo lagu tilmaamay kii ugu dhimashada badnaa ee ka dhaca Ruushka tan iyo sanadka 2004 ayay dableyda weerarka geysatay si aan kala sooc lahayn rasaas ugu furtay dadkii ku sugnaa hoolka riwaayadaha ee degmada Karokas oo in yar dhanka galbeed uga beegan magaalada caasimadda ah ee Moscow. muuqaallo goobta laga soo duubay ayaa muujiyey dad ku gabanaya kuraasta taallay hoolka iyo rag hubaysan oo rasaas furaya, dad isku dayay inay ka baxaan albaabka hoolka iyo kuwo aanan dhaqaaq lahayn oo dhex jiifa dhiig. weerarkan ayaa waxaa sheegtay kooxda Daesh. aqalka looga taliyo Ruushka ee Kremlin ayaa sheegay in warka ku saabsan weerarkani la gaarsiiyey madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo madaxa ciidanka amniga federaalka Alexander Protnov. weerarkan ayaa imanaya 2 toddobaad kadib markii ay safaaradda Maraykanka ee Ruushka ka digtay suurtagalnimada weerar ay Moscow u geystaan kooxo argagixiso ah. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa lagu wadaa maanta oo sabti ah in uu booqdo xadka u dhexeeya Gaza iyo Masar si uu u riixo dadaalada caalamiga ah ee lagu rabo in xabad joojin lagaga hirgeliyo marinka Gaza. qaramada midoobay, hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah ee Gaza ayaa ka digay in guud ahaan malaayiinta qof ee ku go'doonsan Gaza ay galeen xaalad macluul ah isla markaana ay dadku bilaabeen in ay maalin walba ay gaajo u dhintaan. xaaladan daran ee macluusha ah ayaa ka dambeysay kadib dagaal iyo duqeymo aan kala go' lahayn oo ay ciidamada Israa'iil ku hayaan Gaza muddo ka badan 5 bilood, dagaalkaas oo ka dhashay weerarkii ay Xamaas Israa'iil ku qaaday bishii Oktoobar ee sanadkii hore. booqashada xadka Rafax ee Antonio Guterres ayaa imaanaysa xilli ay Israa'iil ku hanjabtay in ay weerar lixaad la ku qaadi doonto magaalada Rafax ee Gaza, halkaas oo ay ku nool yihiin in ka badan 2 milyan oo ruux oo barakac ah isla markaana la ildaran gaajo. dhegeystayaal, warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa Voice of America, Washington. aan ku bilownay sida ay sheegtay hay-adda Save the Children ee ka shaqeysa daryeelka caruurta ee fadhigeedu u yahay magaalada London, ugu yaraan 40 qof ayaa xanuunka daacuunka ama shubanbiyoodka ugu dhintay Soomaaliya bilihii u dambeeyey. hay-adda ayaa qoraal ay soo saartay toddobaadkan ku sheegtay in 9 ka mid ah dadkan ay toddobaad ka hor ay u dhinteen cudurka. maxamed colaad xasan oo Washington jooga ayaa khadka telefoonka ee muqdisho kula xiriiray maxamed cabdulqaadir oo ah siihayaha agaasimaha howlgelinta hay-adda Save the Children xafiiskeeda Soomaaliya.
walaal waa mahadsan tahay sida warbixinta aan ku sheegnay. hay-adda Save the Children iyadoo xiganaysa ama la shaqeynaysa wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya waxaa la xaqiijiyey in tiro ka badan 4,300 qof ee xanuunka koleeraha la yaqaanaba daacuunka ama shubanbiyoodka si dadban u yaqaanaan uu ku dhacay. dadkaasi boqolkiiba 60 in ku dhaw oo 2600 u dhiganta waa caruur ka yar 5 sano inta la xaqiijiyay 104 qof yaa ilaa hadda u geeriyooday xanuunka kabaalaha ama daacuunka dadkaas dhamaantood waxay ku sugan yihiin Soomaaliya meelo badan kala duwan
waa gartay inta in la eego ayuu daacuunku dilaacay marka loo eego tirada kiisaska iyo meelaha uu saameeyay
xanuunka fasad bilowday xoogiisa bishii kowaad ee sanadkan wuxuuna hadda ka dilaacay dhul aad u farabadan meelaha ugu daran waxa ka mid ah magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya sidoo kale xanuunku wuxuu dadna ku laayay xanuunkana uu ku soo ritay magaalooyinka kale ee Puntland gaar ahaan Boosaaso magaalada Garowe Baladweyne wuxuuna u badan yahay xanuunku inta badan lagu arkay meelaha dadka qaxootiyada ah gaar ahaan dadka ku barakacay wadanka gudihiisa kaamka qaxootiyada ay joogaan iyo xanuunku u badan yahay oo hadda meelaha ugu badan xanuunka laga helay ama dadku ay ku xanuunsan yihiin waa meelaha qaxootiyada ay ku badan yihiin
maxamed maxay yihiin arrimaha ugu waaweyn ee ka qayb qaadanaya faafitaanka cudurkan Soomaaliya ka jira hadda
waxa maadaama hadda xanuunku ku badan yahay meelaha dadka qaxootiyada ay joogaan inta badan wuxuu la xiriiraa hab nololeedka iyo hab nadaafadeedka si aan ula socono dadka qaxootiyada jooga waxa aad u liidataa xagga nadaafada arrimaha nadaafada waxaa kaloo aad u liidataa biyaha ay cabayaan oo runtii marar badan aan nadiif ahayn laakiin waxaa kaloo laga shakisan yahay daadadkii dhawaan ka dhacay Soomaaliya gaar ahaana Hiiraan iyo gobollada dhexe Soomaaliya in ay laftigoodu ay sii kordhiyeen ama ay sabab u ahaayeen in xanuunkani uu laba kacleeyo sidaasi lamida wadamada dariska laha Soomaaliya Itoobiya ku jirto laftigooda waxaa sanadkii hore oo kale laga rabood gareeyey ama lagu arkay xanuunada daacuunka xilligan oo hadda xilli kulayl ah waa xilliyada inta badan la fisho in xanuunku dilaaco laakiin runtii waa arrin aad u adag in haddeer 4,000 in ka badan oo xanuunku dhacay isla markaana hadda uu weli sii kordhayo oo sii fidayo dad badan xanuunka u dhinteen
sidee ayay hay'adda UNICEF the Children uga jawaabtay cudurkan iyo marka la fiiriyo dhinaca ka hortaga iyo daweynta
hay'addu iyadoo la shaqeynayso wasaaradda caafimaadka federaalka ee dowladda Soomaaliya iyo maamulka goboladada waxay xoog saartay in la helo daawooyin iyo xarumo lagu dabiibayo daacuunka waxay qaybisay kiidadka daacuunka lagu talagalay waxay tababar ka geysatay xarumaha caafimaadka ee hay'adda ka shaqeyso waxay wacyigelin ballaaran ka sameynaysaa kor u qaadida nadaafadda iyo biyaha deegaanada xanuunka dilaaceen gudahaana waxay la shaqeynaysaa wasaaradda caafimaadka dowladaha dowlad Soomaaliya iyo goboladada in la helo xog dhameystiran oo ku saabsan xanuunka iyo meelaha uu gaaray iyo sida wax looga qaban karayo
marka ma jiraan caqabado idinka haysta oo idinka soo wajahaya wax ka qabashada cudurkan
caqabadaha ugu waaweyn haddeer waxaa ka mid ah in xanuunku uu magaalooyin badan ku faafay islamarkaana meelaha uu ka dilaacay xanuunka ay u badan yihiin meelo xeryaha qaxootiyada ah oo iyaga lagu yaqaano in adeega caafimaadka uu aad u hooseeyo adeega biyaha iyo nadaafaduna uu aad u hooseeyo marka caqabadaha ugu waaweyn xilligan waxa weeye iyadoo weli aan gurmad dhamaystiran laga samayn meelahaas ay aadna u kala badan tahay gurmadka hadda jiri kara iyo faafidda xanuunka ku faafay magaalooyinka kala duwan ee Soomaaliya laakiin waxaan isleeyahay maadaama xanuunku yahay xanuun laga hortegi karo in ay u baahan yihiin dadku wacyigelin dhamaystiran inay ka helaan xanuunka isla markaana kiisaska xanuunka ku dhacay dhaqsal wax looga qabto
marka waa maxay tallaabooyinka la qaadayo si loo xaqiijiyo marka helitaanka biyo nadiifa iyo tasiilaad fayadhowr oo laga helo meelaha ay dhibaatadu ka dhacday ama saameysay
waa farinta aan runtii u direyno dowladda federaalka Soomaaliya maamul goboladada iyo hay-adaha ka shaqeeya barnaamijyada caafimaadka iyo biyaha iyo donoriska ama deeq bixiyaasha runtii xanuunku aad buu faafayaa wuxuu u baahan yahay in haddeer wax laga qabto oo dhaqso laga howlgalo inta uusan aad u sii kordhin waxay u baahan tahay tallaabo degdeg marka in laga qaado wax laga qabto nadaafadda wax laga qabto biyaha wax laga qabto adeega caafimaadka ee dadka wadankiisa ku barakacay ay helayaan taasna waxaan u sheegaynaa dhammaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboladada iyo dhammaan inta hay-adaha kale ee aad u daraya arrimaha caafimaadka
waxaan ma jiraan marka ugu dambeysa xeelado mustaqbalka fog ah oo looga hortagayo in daacuunku uu mustaqbalka ka dilaaco Soomaaliya ama kusoo noqnoqdo
waxa ugu muhiimsan waxay tahay in la yareeyo nuglaanta dadka ay u nugul yihiin xanuunkan gaar ahaana la hirgeliyo barnaamij caafimaad oo dhammaystiran isla markaana dadka ay helaan adeeg biyood oo ku filan inta badan dadkan xanuunkan waxaa sababa bacteria taasoo inta badan dadka u raacda marka xunayaan ama biyaha la cabayaan marka in la hubiyo adeegyada biyaha ay dadku helayaan gaar ahaana xeryaha qaxootiyada la hubiyo in qoysaska lagu tababaro hababka ay biyaha u daryeeli karaan ama u daweyn karaan hadii ay san taas samayn karinna la baro in biyaha la karkariyo muddo fiican si marka jeermiski biyaha ku jira loo dilo iyo in dadka lagu wacyigeliyo inay faraha dhaqdaan mar walba oo ay saabuun ay faraha ku dhaqdaan si marka loo yareeyo saameyntii xanuunka la ruu ku yeelan lahaa dadkaas laakiin taa weyn waxay tahay in bulshada Soomaaliyeed dhanka adeega caafimaadka kor loo qaado waxa la soconaa in meelo aad u farbadan dadku loo leeyahay helin adeeg caafimaad dhameystiran isla markaana ay yartahay biyaha cabidda ku haboon ee dadku ay heli karaan taasoo marar badan kalifaysa in dadkii biyo aan nadiif ahayn ay cabaan marka barnaamijka fog waxa weeye in adeeg caafimaadka kor loo qaado dadku ay helaan biyo nadiif ah oo cabidda ku haboon si markaa hoos loogu dhigo faafidda xanuunada faafayaan iyo saameynta ku yeelan karaan markay dilaacaan bulshada
taasi wuxuu ahaa Maxamed Cabdulqaadir oo ah siyaasiyaha agaasimaha howlgelinta hay-adda Save the Children xafiiskeeda Soomaaliya oo khadka telefoonka ugu waramayay wariyaha VO eeda Maxamed Colaad Xasan. Subax wanaagsan dhegeystayaal, weli halka aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatanna Kenya. Qaar ka mid ah shacabka Kenya ayaa taageeray go'aanka madaxweyne William Ruto uu ciidamo ugu diray dalka Haiti, laakiin in badan oo Kenyan ah ayaa la yaaban sababta uu dalkooda ciidan boolis ah u geynayo dalka ay rabshadaha ka socdaan ee Haiti, xilli wadamo ka awood badan kana hub culus Kenya ay ka aamuseen arrintan. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Nairobi ka soo dirtay wariyaha VOA-da Maryama Jallo. Shucuurta dadka ku sugan wadooyinka Nairobi ayaa kacsan. Waxay ka walwalsan yihiin suurtagalnimada in ciidamo boolis ah oo ka socda dalkooda loo diro dalka ay xaaladiisu faraha ka baxday ee Haiti. Stephen Gaga waxa uu ka mid yahay dadka ku nool magaalada Nairobi. Waa maxay sababta aan boolis u dirayno halkii aan military ka diri lahayn? Waa su'aasha aan anigu qabo. Damekline Masaki ayaa iyaduna qabta fikirkan. Waxba tali mayso, waayo waxaan lumin doonaa kuwa aan jecelnahay. Kenya ma lihin awood la mid ah dalalka kale sida Maraykanka. Laakiin Joseph Mule ayaa qaba fikrad taasi ka duwan. Waxay ila tahay in ay tahay fikir wanaagsan sababtoo ah dhammaanteen waxaanu nahay bani aadam, inkasta oo ay dadka ka cabanayaan hannaanka la adeegsaday. Henry Mutreru oo isna ka mid ah dadka ku nool magaalada Nairobi ayaa taladani u haya dowladdiisa. Waxaan dowladda ku boorinaynaa in ugu yaraan ay raacdo awaamirta maxkamadda. Madaxweynaha Kenya William Ruto oo dhowaan heshiis laba geesood ah la saxiixday ra'iisul wasaarihii iscazilay ee Haiti Ariel Henry mar uu booqday magaalada Nairobi ayaa sheegay in kunka askari ee booliska Kenya ay wax weyn ka tari doonaan amni soo celinta Haiti. Wuxuu kaloo ku adkaystay in tallaabadani ay tahay mid dhanka wanaagsan loo qaaday.
It is a mission for humanity. It is a mission in solidarity.
Waa howlgal bini aadanimo, waa howlgal aan ku garab istaagayno walaalaheen wiilasha iyo gabdhaha ee Haiti. Hase ahaatee saxiixa heshiiskaasi ayaa markiiba waxaa xigay dagaalo qaraar iyo rabshado dhex maray booliska Haiti iyo kooxo burcad ah oo hubaysan, kuwaas oo ishortaagay in dib uu ugu soo noqdo Henry dalkaasi dhaca bartamaha Caribbean-ka. Ugu dambeyntiina waxay taasi keentay in ra'iisul wasaaraha uu iscasilo. Ikuru Aikot oo ka mid ah qareennada Nairobi wax uu ka mid yahay koox sharci yaqaana ah oo dacwad u gudbisay maxkamadda sare ee Kenya. Waxay ku doodeen in dirista ciidamo ka socda Kenya ee Haiti ay tahay arrin aanan dastuurka waafaqsanayn, isla markaana heshiiskii dhowaan la kala saxiixday uu yahay mid qalad ah.
First of all, it's a bogus agreement. Because it has no legitimacy both in law.
Ugu horreyn waa heshiis baadil ah sababtoo ah sharciyad kuma lahan qaanuunka guud iyo qofka matalaya labadaba. Ariel Henry, si aad u awoodo in aad gasho heshiis waa in aad leedahay awood aad ku gasho qandaraas. Wuxuu kaloo intaasi ku daray in weli ay jiraan caqabado ku saabsan in heshiiskani uu socon doono iyo in kale sababtoo ah dhammaan halbeegyada sharciga ayaanan weli la qancinin.
When Juvenal Moise was killed in July 2021,
markii Juvenal Mois la dilay 2012-kii Henry waxa la filayay in uu xukunka hayo 120 maalin. Dastuurka Haiti ayaa qaba si uu ra'iisul wasaaraha sharci u noqdo waa in baarlamaanka uu ansixiyaa isaga waligiis ma helintaasi. Sidaas daraaddeed su'aasha ayaa ah yaa heshiiskan la saxiixday Jamhuuriyadda Kenya. George Musamali oo ah la taliye dhanka amniga kuna nool Nairobi ayaa sheegaya in la gaaray waqtigii dib looga fakiri lahaa arrinta Haiti.
What people have not focused on is the reason for this.
Waxa aysan dadka diiradda saarin ayaa ah sababta keentay qaladaasahan. Xusuuso, waxaan bilownay in aan ka hadalno qaska iyo qalaanqalka Haiti sanadkii 1805, markaas oo ay ku dhawaaqeen in ay madaxbannaanida ka qaateen Faransiiska. Tan iyo markaasi Haiti nabad ma helin. Marka halka aan isku dayayno in aan miiska saarno ma yahay mid shaqeynaya. Waxaa jiray faragelin aanan guuleysan oo ay horey u sameeyeen qaramada midoobay iyo Mareykanka. Waxaa la joogaa waqti la sameyn lahaa wax cusub, ayuu yiri.
Basically, what they were going to do is to deal with the same people call gangs.
Dhab ahaantii waxa ay doonayaan inay qabtaan ayaa ah in ay la ciqaabtamaan isla dadkii ay ugu yeerayeen burcad, kuwaas oo uu farageliyay Mareykanka sanadkii 1815, laakiin aanan lagu guuleysan. Mar kale ayuu isku dayay sanadkii 1994-kii, ma aysan shaqayn. Waxaan isku daynay mar kale iyadoo loo marayo qaramada midoobay 2004, laakiin weli ma aysan shaqaynin. Xilli ay xaaladuhu yihiin kuwa colaadeed oo aad u kacsan gudaha Haiti, ayuu Muuse Maali sheegayaa in ay adag tahay in la qiyaaso in ciidamo boolis ah ama kuwa military ah ay awoodi doonaan inay soo celiyaan ammaanka Haiti. Haatan Canada. Hay'adda caafimaadka dadweynaha ee dalka Canada ayaa ka digaysa halista isticmaalka xad-dhaafka ah ee dawooyinka. Waxaa kordhaya dadka u dhimanaya suxun u isticmaalka dawooyinka sida ay sheegtay hay'addaasi. Warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Nuur Xaaji.
Waaxda caafimaadka dadweynaha Canada ayaa bulshada uga digaysa halista ku saabsan isticmaalka xad-dhaafka ah ee dawooyinka, taasoo galaafsanaysa nolosha dad u badan dhalinyaro. Inta u dhexeysay sanadkii 2016 ilaa 2022, waxaa la sheegay in 29,020 qof ay u dhinteen isticmaalka khaldan ee dawooyinka. Sanadkii 2022, waxaa la sheegay in 7,682 qof ay dhinteen kadib markii ay dawooyinka u isticmaaleen si xad-dhaaf ah ama si khaldan. Gobollada British Columbia, Alberta iyo Ontario ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee Canada ayaa lagu sheegay meelaha ugu badan dhimashada. Magaalada Ottawa ee caasimadda Canada 4-7 ee u horreysay ee bishii January ee sanadkan waxaa dhintay 22 qof oo looga shakisan yahay inay u dhinteen isticmaalka dawooyinka la qaato in ka badan intii loogu talagalay ama qofku u isticmaalo maandooriye ahaan. Magaalada Toronto ay degan yihiin Soomaali badan ayaa intii u dhexeysay 14-17 bishan March waxaa la sheegay in 6 qof ay u dhinteen isticmaalka dawooyinka xad-dhaafka ah. Inkastoo aan la magacaabin halka ay salaahan ka soo jeedaan dadka u dhintay isticmaalka dawooyinka xad-dhaafka ah, haddana Soomaalidu waxay ka mid yihiin bulshooyinka degan dalkan ee ka walwalsan arrinkan. Haddaba Cabdirashiid Xasan Cirse Bakin oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee magaalada Toronto ayaan weydiiyey in Soomaalidu ay ka warhayso halistan cusub.
Haddaan nahay communitygeena Soomaaliyeed, runtii aabayaasheenna, hooyooyinkeena awareness badan iyo la socod badan kama rahayno. Marka laakiin dibaddadu waa jidha, waxayna u increase growbaysaa si xad-dhaaf u socotaa. Marka runtii waxaan rajeynaynaa community-gu inuu u diyaar garoobo, macnaha baa rajeynaynaa.
Cabdirashiid Bakin ayaan mar kale weydiiyey waxa la gudboon Soomaalida si looga hortago in dhalinyarada Soomaalidu ay dhibana u noqdaan isticmaalka xad-dhaafka ah ee dawooyinka.
Wadooskan dhalinyaro badan oo Soomaaliya oo dhinaca Amerika, Mareykanka aad buu ugu badan yahay, laakiin communitygeena Canada, especially Toronto ay tahay magaalada ugu weyn, anigu waan ka mid ahay liidarada Soomaaliyeed oo culimada waxgaradka. Waxaa nala gudboon arrintan, waa arrin xawli u socota. Waxaan runtii nala gudboon inaan wacyigelin aad u badan aan waxayno aanna u isticmaalo baraha bulshada si loo wacyigeliyo waardiinta. Wax badan lama socda. Waxaan ka codsanaynaa liidariinta culimada in la isku yimaado masaajidada muhaadaroyin laga jeediyo meelaha la isugu yimaado howlo la qabsado la wacyi geliyo haddana oo qayb aan wado oo sportiga aan wado annaguna inta sporti taqaanana ay ka qayb qaadato kuwa yaryar ee ka hor hadda la hayo in loo sheego dhibaatada uu leeyahay
lamaha caafimaadka ayaa sheegay inay kordhiyaan kiisaska ay ka jawaabayaan ee la xiriira isticmaalka xad-dhaafka ah ee dawooyinka ama sida qaldan loo isticmaalo kowda ilaa 28-ka bishii Janaayo ee sanadkan waxay sheegeen in 286 kiis ay ka jawaabeen magaalada Ottawa oo kaliya Xuseen Nuur Haaji VOA
halka aad weli naga la socotaana waa VOA dowladda Mareykanka ayaa walaac xoog leh ka muujisay saameynta sii kordhaysa ee uu Ruushka ku leeyahay Afrika kadib markii militariga dalka Niger ay ka baxeen heshiiskii amniga ee ay la lahaayeen dowladda Mareykanka mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa ka cabsi qaba in xiritaanka saldhigga military ee Mareykanka uu ku leeyahay dalka Niger ay halis gelin doonto waddankaas oo raacay jidkii ay mareen dalalka dariskiisa ah kuwaas oo Ruushku hadda saameyn ku leeyahay warbixin arintan ku saabsan waxa inoo haya Xuseen Barre Aadan
dowladda Niger ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqday in uu baabaay isla markaana ay ka baxday dowladdaasi heshiiskii amaanka ee ay la lahayd Mareykanka kaas oo la saxay sanadkii 2012kii dalka Niger waxaa ku sugan 1000 askari oo Mareykan ah iyo waliba shaqaale rayid ah burburinta heshiiska Mareykanka ayaa sabab u noqon karta xiritaanka saldhigga uu Mareykanku ku leeyahay dalkaasi kaas oo ay ku baxday lacag gaadhaysa $110 milyan oo dollar kaas oo laga dhisay waqooyiga dalka sanadkii 2018kii si looga ilaaliyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Al-Qaacida iyo kooxaha xiriirka lala ee ku sugan gobolka Saaxil haddaba sidee ayuu Mareykanku uga hortagi karaa awood ballaarsiga Ruushka ee galbeedka Afrika waxaa arintaasi faahfaahinaya Dr. Maxamed Cali ee oo ku takhasusay xalinta khilaafaadka caalamiga ah iyo diblomaasiyadda kuna sugan dalka Norway
waxaan ogsoonahay Ruushku in ciidamadiisa Wagner ay ka mid noqdeen dagaalo badan oo Afrika ka dhacaya sida dagaalkii Liibiya dowladda Liibiya iyo jeneraalkii Haftar markii uu dagaal ka socday waxaan ogsoonahay in Central Africa oo in badan dagaal ka socday ay kaalin muuqata ku yeesheen oo ay dowladda Central Africa gacan siiyeen oo ay ka hortageen jabhadihii halka ka dagaalamay taas waxa ay keentay hadaba in West Africa ama Bariga Afrika ay saameyn ku yeeshaan waxaan ogsoonahay saddexdii dal ee Afganbiga uu ka dhacay sanadkii hore ee militarigu ay qabsadeen in ay si toos ah uga hor yimaadeen qowdaha reer galbeedka Mareykanka ka mid yahay halkaana ay gacan saar la yeesheen waddanka Russia Russiaanku waxa ay la yimaadeen siyaasad cusub oo ah dhisitaan military iyo gacan siin iyaga oo muujinaya dabacsanaan iyo qaab ka duwan qaababkii ay Mareykanku ula macaamili jireen wadamada Afrikaanka ah haddaba waxa loo baahan yahay Mareykanku haddii uu rabo in uu awoodiisa siyaasadeed iyo faragelinta military ee uu ku lahaa wadamo badan oo Afrikaan ah in waliba West Africa uu badnaato in uu qaabka istaraatiijiyadda siyaasadeed wax ka bedelo waxaan ogsoonahay Niger inay ahayd West Africa halka xerada military ee uu kaga hortago argagixisooyinka ay ugu taalay halka waxay ayna ku dhawaaqeen in ay ka baxeen heshiiskii ay Mareykanka la galeen taas waxa ay keentay in Mareykanku durba uu raadiyo dalal kale oo ku yaala West Africa oo uu beddelo xeradiisa military oo uu kala dagaalamo argagixisada guud ahaan marka la isu geeyo waxa u maleysa in Afrika ay soo kacday oo isbeddel siyaasadeed oo cusub la soo toosay taasi oo ah in markii hore Mareykanku heshiisyada Afrikaanka uu la galay ay ahayd mid hal dhinac ah oo isaga dantiisa kaliya ah laakiin imika Afrikaanka siyaasiyiintoodu ay la soo baxeen ah mid wax isweydaarsi ah marka waxaad maleysaa in wadamada Ruushka iyo Jeynaha iyo quwadaha kale Afrika ku dagaalamayayba ay muujinayaan qaab ka duwan qaabkii reer galbeedka loola macaamilay waxaan ogsoonahay reer galbeedku wadamadii waliba gumaystay Afrika in ay dadku ka soo taagan yihiin oo ay wadamada waliba West Africanku muujiyeen inayna sinaba ugu qanacsanayn la sii tacaamulka iyo gacan haysashada siyaasadda wadamadaasi waxaa dhacday in imika ay siyaasaddu u badatay in wadamo badan oo West Africa ka tirsani ay weli xiriir dowla leeyihiin Mareykanka laakiin haddii aynan qaabka siyaasadda ee imika socota una wax ka bedelin Mareykanku ay noqonayso in dadku ay u wareegaan pro-Russianka
taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaan AFRICOM General Michael Langley ayaa u sheegay gudiga hubka ee sanadka in Afrika ay tahay garabka koonfureed ee isbahaysiga NATO isla markaana ay mudan tahay in laga hortago awood ballaarsiga Ruushka ee Afrika. Saraakiisha Mareykanka ayaa sanado badan ka digayay in Ruushka iyo Shiinaha ay ka shaqeynayaan sidii ay u adkeyn lahaayeen awoodda ay ku leeyihiin qaaradda Afrika, arrintaasi oo u muuqata in maamulka Mareykanku uu haatan garowsaday, sida uu faahfaahinayo Dr. Xasan Albasri oo ku takhasusay xiriirka caalamiga ah iyo diblomaasiyadda.
Waxaynu hadda ogaadeen Mareykanku in siyaasaddii Ruushka ee Afrika aysan sida shalla filaysan ahayn, laakiin waxaa caddaatay wasiir ku-xigeenka difaaca Ruushka uu tagay Afrika, Liibiya iyo Xaftar uu ka sii baxay ilaa Mali iyo Burkina Faso iyo Nigeria iyo dalal kale Afrikaan ah, Morocco, in markaa heshiisyo qarsoodi ah oo xilli hore la soo galay. Afrikaankuna ay danaynayaan Ruushka ayuu inuu xukunka ku sii hayo ayuu rabaa. Nidaamka Ruushkuna maaha nidaam xisbiyada dimuqraadiyadda gacan siinaya. Hub iyo dhaqaale iyo siyaasad ayuu u yaboohay. Dhaqaalihii marka dalalka Afrika sida Mali iyo Burkina Fasona waa lagu wareejinayaa, marka dahabkii, uraniumkii iyo lithiumkii wax la dhaho ayaa halka Ruushku Afrika qaadanaya. Marka Mareykanku marka baraarugay xilli ay kala dhaceen xeero iyo fandaalo.
Xuseen Barre Aadan ayaana warbixintaasi inala socodsiiyey. Haatanna aanu ku nasanno qasiidadani ka mid ah qasiidooyinka Ramadaanka. Sidadaasi ayaa ugu dambeysa idaacaddeenna Isaaka iyo Caalamka. Waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo subax wanaagsan iyo Ramadaan Kariim.
Lagamayda yumalko, isu siyo aqoon kumo, lagamayda yumalko. Sabon wa halo digi, ya grafila idio.